Lidé, kteří nás proslavili. Část 19. V dnešním, již předposledním díle cyklu o lidech, kteří naši zemi proslavili, se naposledy podíváme do prachem zapadaných archiválií a vytáhneme z nich jména, která se dnes již téměř nevyslovují, a díla lidí, o kterých dnes bude řeč, už nikdo, především z mladé generace, téměř nezná. Snad tu a tam občas nějaký kantor se o nich zmíní, ale když jsem se ptal několika mladých lidí, tak pokud jim tato jména něco říkala, tak o jejich díle nevěděli vůbec nic. Osvěžme si proto paměť a podívejme se na ty, kteří nás sice až tak moc po světě neproslavili, ale pro nás, pro Čechy a pro naši nádhernou řeč udělali mnoho. Jan Neruda byl českým básníkem, prozaikem, novinářem, ale i dramatikem, literárním a divadelním kritikem a především byl vůdčí osobností generace takzvaných Májovců, o kterých ještě bude řeč. Jan Neruda se narodil 9. července 1834 v Praze na Malé Straně a zemřel 22. srpna 1891, též v Praze, ale to již na Novém Městě, ve věku 57 let. Pocházel právě z Malé Strany a narodil se v újezdských kasárnách v ulici, která se nyní jmenuje právě po něm, v domě u dvou slunců. Od roku 1845 studoval gymnázium v Klementinu a nátlak otce se po maturitě přihlásil na práva, ale strašně ho to tam nebavilo a tak ze studií zběhl. Poté prošel několika úřednickými zaměstnáními, ale ani v nich nebyl spokojen. Proto se z vlastní vůle zapsal na filozofickou fakultu, ale ani tuto fakultu nedokončil. V roce 1857 ze studií odešel a působil jako učitel češtiny a němčiny. Již od středoškolských studií to Nerudu táhlo do novin a proto se do nich snažil proniknout, což se mu zpočátku podařilo jenom v německých denících. Až později měl štěstí a přešel do českých novin, kde zpočátku používal, to kvůli rodině a především otci, pseudonym Jan Hovora. Na jaře roku 1858 se skupina lidí hromadně přihlásila v almanachu Máj k odkazu Karla Hynka Máchy. Byli tam mimo jiných třeba Hálek, Světlá, Hejduk a další mladí intelektuálové. A Jan Neruda se velmi brzy stal vůdcem této celé generace umělců. Chtěl, jak říkal, poznat svět, aby mohl pomoci změnit ten náš český. A proto podnikl několik cest. Navštívil Německo, Francii, Maďarsko, Itálii, Řecko a dokonce i Egypt, který se v té době stal zásluhou rozvíjející se archeologie velmi známým. O všech těchto cestách si vedl velmi podrobné záznamy, které při jejich četbě jsou svědectvím o životě nejen Jana Nerudy, ale i společnosti v Evropě v této době. Neruda se nikdy neoženil. Všechny jeho milostné vztahy ztroskotaly. Jeho první láskou byla Anna Holinová z vlastenecky orientované malostranské rodiny. Neruda jí věnoval celou řadu básní a všichni okolo Nerudy ji nazývali Nerudovou nevěstou. Zásluhou jejího otce se Neruda seznámil s Boženou Němcovou a s Karlem Jaromírem Erbenem, ale i s Karolínou Světlou. A to byl kámen úrazu. Právě ní totiž Právě kvůli ní totiž vztah Nerudik ani Holinové ztroskotal. Vášnivě se totiž do vdané Karoliny Světlé zamiloval. Spisovatelka ho podporovala v jeho tvorbě, často mu i finančně vypomáhala a Neruda byl zase jejím rádcem při jejich prvních literárních pokusech. Ona totiž, Karolina Světlá, se dobře vdala. Měla za manžela bohatého člověka. A tak, když jednou Nerudovi hrozilo vězení pro dlužníky, Karolina Světlá bez váhání prodala vzácný rodinný šperk a dluhy za něj uhradila. Jenomže se celá záležitost dostala na veřejnost a vypukl skandál. Karolina Světlá totiž byla provdána za profesora Petra Mužáka a ten Nerudu donutil, aby mu vydal všechny dopisy a popravdě řečeno byly to ze strany k Karolíně Světlé zamilované dopisy, které mu právě Karolína posílala, neboť i ona, jak jsem řekl, Nerudu milovala. Mužík pak donutil Světlou, aby se s Nerudou již nikdy nesešla. Oba to splnili. A tak navždy skončila velká romantická láska mezi Karolinou Světlou a Janem Nerudou, protože Karolina Světlá dala přednost finančnímu zabezpečení manžela před sice velkou láskou Nerudy, který však byl věčně bez peněz. Poté se Neruda po čase zamiloval a zase to byla láska nerovná. Bylo to v roce 1865 a 31-letý Neruda se zamiloval do teprve 15-leté dcery továrníka z Králova dvora Terezy Macháčkové. Tam totiž často pobýval v létě a vzniklo tam i mnoho jeho básní. Ku podivu se mladá dívka do staršího muže velice zamilovala, ale jejich rozvíjející se vztah přerušila dívčina předčasná smrt, což Nerudu zcela pochopitelně značně rozrušilo. Navíc, když ani otec Terezy Macháčkové, továrník, proti vztahu se sice chudým, ale velice známým a uznávaným Nerudou přál. Ještě později se opět, a to už byl zralý muž, zamiloval do jisté Anny Tiché a té v té době nebylo ani 15 let. Ale Neruda počase sám uznal nesmyslnost takového vztahu a proto jej sám ukončil. Od té doby si žádnou lásku nejen nenašel, ale ani nehledal. Jan Neruda měl vřelý vztah k matce, se kterou a také až do její smrti v roce 1869 bydlel. Její smrt jej hluboko zasáhla, což se odrazilo i v jeho tvorbě. Jenom pro připomenutí, matka Jana Nerudy pracovala jako hospodyně francouzského paleontologa Joachima Barrand, o kterém jsem již dříve v tomto cyklu hovořil. Jan Neruda, přestože byl velmi plodným a velmi uznávaným žurnalistou, po celý život trpěl velmi silnou hmotnou nouzí, stejně jako v současné době, i tehdy nebyli žurnalisté, zvláště ti, kteří se nepodřídili vládnoucí moci, nepříliš dobře placení. A to, pokud se ovšem nejednalo o známé známých, jako dnes. V roce 1880 Jan Neruda onemocněl zánětem žil a až do konce života pak trpěl celou řadou chorob a navíc měl i smůlu. Například právě v roce 1888 na náledí uklouzl a roztříchtil si češku. Nemohl potom už ani docházet do redakce Národních listů, kde pracoval, a to ani o holí nebo o berlích, a články psal doma a fejetony a musel je tam donášet novinový poslíček. Jan Neruda zemřel v roce 1891 na zánět pobřišnice, který byl vyvolaný, jak se později zjistilo, rakovinou střev. Z jeho rozsáhlého díla bych v první řadě připomenul velké množství jeho fejetonů. Na společnost vždy čekala a ráda je četla. Velmi často se podepisoval pouhým trojúhelníkem a všiml si v nich, v těch fejetonech, běžného denního života jak prostých lidí, tak smetánky. Jenom vzpomeňme na jeho fejeton Kam s ním o problému, který způsobil starý proleželý slamník. Své fejetony koncem života schromáždil do pětisvazkového díla. A nazvaného prostě fejetony. Prozaické dílo Jana Nerudy je přímo spjato s Prahou. Jeho cílem bylo zachytit v krátkých obrazech. Ježíši Maria, to je neskutečné, já jsem si zase nevypnul telefon. Vydržte chvíli, já se omlouvám. Já si musím vypnout telefon. Tak teď mi to vůbec nejde. No. No, tak to. Tak to budu muset vypnout úplně. Tak. Teď už nás to nebude zrušit. Já se omlouvám. Znova opakuji, že prozaické dílo Jana Nerudy je přímo spjato s Prahou. Jeho cílem bylo zachytit v krátkých obrazech, konkrétních životních situacích, osobité vidění objektivní skutečnosti. Některé jeho fejetony lze klidně zařazit mezi povídky a naopak mnohé povídky jsou psány jako fejetony. Svou tvorbou Jan Neruda významně přispěl k rozvoji realismu u nás. Jeho básnická tvorba se nesla zcela v duchu pesimismu a skepse, která občas zacházela až k hranicím nihilismu. Přitom jeho jazyk je velice bohatý, často používal archaizmy nebo zastaralé tvary a obraty. Velmi často převracel slovosled a některé děje zdůrazňoval jejich opakováním. Proto jeho básnické dílo bylo za jeho života zcela nepochopeno a jeho kvality byly uznávány až přibližně 20 let po jeho smrti. Na závěr mé vzpomínky na Jana Nerudu si připomeňme jeho nejvýznamnější díla. Z básnických sbírek je to Hřbitovník vítí z roku 1858, nebo nádherné, skutečně nádherné písně Kosmické z roku 1878, či balady a romance z let 1878 až 1883. A jako poslední bych vzpomenul jeho skvělé zpěvy páteční z roku 1896, které byly jeho vrcholovým dílem celé jeho tvorby. Tato sbírka, velice uznávaná sbírka, však vyšla až po jeho smrti. A ještě jeden fakt o Janu Nerudovi musím uvést, a tím je jeho antisemitismus. V mnohých jeho fejetonech psal, že v mládí s Židy sympatizoval, ale potom poznal jejich nepřátelství vůči českému národu, protože oni se za Čechy nepovažovali, a dospěl k názoru, že Židé jsou národem zcela cizím vůči Čechům a připomínal historický útisk českého národa právě tímto etnikem. Nerudův antisemitismus nebyl v žádném případě rasového charakteru, ale byl motivován jeho politickým národovectvím a nesmírným vlastenectvím, od kterého se v jeho době čeští Židé velice často a velice ostře distancovali a hlásili se k němectví. Později, když se to hodilo, byl jeho postoj vůči Židům často zneužíván a vzhledem k podstatě jeho postojů byl dezinterpretován. Bylo to vždy v dobách, které vlastenectví a národovědství nepřáli, tedy i v současné době, kdy se láska k vlasti a k národu úmyslně zaměňuje za xenofobii a rasismus. A jsme u druhého jména zapadaného prachem zapomnění. Svatopluk Čech. Byl českým básníkem, prozaikem, novinářem a cestovatelem. Narodil se 21. února 1846 v Ostředku u Benešova a zemřel 23. února 1908 v Praze Holešovicích. Jeho otec František Jaroslav Čech byl panský hospodářský správce a velký český vlastenec. V letech 1848 až 49 v době konání Kroměřížského sněmu působil právě otec Svatopluka Čecha jako novinář. Otcovo povolání, ale i nepokryté vlastenectví vedlo k tomu, že se rodina kvůli diskriminaci velmi často stěhovala. A tak Svatopluk Čech prožíval mládí postupně na Benešovsku, poté v Jezeře, Střížkově a Postupicích, posléze v Lítni na Berounsku. V Praze vystudoval piaristické gymnázium a později vystudoval a dokončil a dobře i práva. Již za jeho studií začala publikační činnost Svatopluka Čecha. Přispíval do almanachu Ruch a časopisu Květy. Od roku 1871 byl redaktorem Světozoru, což byl velice známý a populární časopis. V letech 1873 až 76 působil jako redaktor vlasteneckého časopisu Lumír a krátce na to působil i v Národních listech. Nicméně tam nepobyl dlouho. Současně se věnoval advokacii a v roce 1873 byl členem advokátní kanceláře ve Slaném, jenomže téhož roku se praxe vzdal a už působil jen jako novinář a publicista. Ale vzhledem k nedostatku peněz, protože jak jsem řekl, novináři a publicisté příliš financemi neoplývají, tak se k advokacii Svatopluk Čech vrátil v letech 1876 až 1879, kdy byl členem advokátní kanceláře v Praze 5. Dne 3. července 1890 byl zvolen jako řádný člen České akademie věd a umění, ale roku 1895, tedy za 5 let, na protest, jak to bylo vedeno, se svého členství vstal. Svatopluk Čech hodně cestoval, mimo jiné navštívil dokonce jako jeden z mála Čechů v té době i Kavkaz, dále pak Chorvatsko, Dánsko, Polsko a další evropské země. V letech 1895 až 1903 žil v obci Obříství Umělníka, ale konec života strávil v Praze na Letné a později v Holešovicích a Tróji. Pohřben byl s ohromnou slávou na Vyšehradě. Na jeho hrobě, který byl vybudován, nebo hrobka byla vybudována na návrh významného a známého architekta Antonína Víla, byla instalována portrétní socha Svatopluka Čecha v životní velikosti od známého sochaře Jakuba Obrovského. Podívejme se teď na jeho dílo. Bylo žánrově velice bohaté. Především psal eposy s mnoha přirovnáními a popisy, jimiž je jej přerušován a tomu bylo velmi často vytýkáno. Velice často psal ostré a satirické články, pranýřující tehdejší nešvary. Jeho nejvýznamnějším románem jsou knihy Výlety pana Broučka, kterými se Svatopluk Čech stal průkopníkem science fiction v české literatuře. Napsal též celou řadu humoristických povídek či fejetonů a často náměty čerpal ze své advokátní praxe. Některá jeho díla byla později i zfilmována, například Jestřáb kontra Hrdlička. Významnou povídkou se stal Lešetinský kovář z roku 1883. Jehož vydání bylo úřady skonfiskováno A po druhé byla tato povídka vydána až v roce 1892, ale nikoli v tehdejším Rakousko-Uhersku, ale ve Spojených státech. Jednalo se tam o spor mezi českým kovářem a německým podnikatelem, který chtěl nekalým způsobem kovárnu ukrát úřadů. Že se nelze divit, že úřady tuto povídku zakázaly, neboť podobné případy byly takřka na denním pořádku. Ale vraťme se ještě k panu Broučkovi. V roce 1888 vydal Svatopluk Čech román Pravý výlet pana Broučka do měsíce, kde se pan domácí ve snu dostane na měsíc a tam se setkal s éterickými měsíčňany. V románu je zesměšňováno tehdejší tupé a nabubřelé měšťáctví, ale též prázdné intelektuálské řeči, které k ničemu pořádnému nevedly. Román vzbudil veliký zájem čtenářů a tak ještě v témže roce Čech napsal a vydal další román s panem Broučkem a tentokrát se kniha jmenovala Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století. Pan domácí Brouček se dostane do Prahy v době těsně před bitvou na Vítkově, tedy do doby husitské. A zcela jasně se ukazuje licoměrnost páně Broučka, který se přiklání vždy k jedné či druhé straně, a to právě, aby měl z toho okamžitý prospěch. V závěru příběhu soudí Jan Žižka, když se pozná s panem Broučkem, že přece není možné, aby husité jednou měli takovéto potomky, jako byl pan Brouček. Jakoby Svatopluk Čech věděl, jaké potomky bude mít nakonec i on a jeho generace. Potomky, kterým nic neříká pojem vlast, hrdost a národ, a kteří to vše zaprodají za mrzký jidášský groš muslimům. Pan Brouček jako archetyp prorodného měšťáka se později objevuje i v kratších prózách, například Pestré cesty po Čechách společnou prací Matěje Broučka a společníků, to bylo vydáno v roce 1891, či další část Matěj Brouček na výstavě, ta byla vydaná v roce 1892. Významnou lirickou, ale i velmi buditelskou a národoveckou prací byla báseň Písně otroka z roku 1895, kterou chtěl Svatopluk Čech povzbudit národ v boji proti ponížení ze strany Němců a za práva Čechů, kteří přece v této zemi byli odpradávna doma. Všechny vlastenecké básně Svatopluka Čecha našly velkou odezvu u českých čtenářů a nenávist u Němců. Vlastenecké zaměření Svatopluka Čecha plně korespondovalo s jeho heslem, které se stalo jeho symbolickým označením na veřejnosti. A to heslo znělo Jménem, srdcem, stejně Čech. Kromě uvedené básně Písně otroka vzbudila velký ohlas i další velice vlastenecky zaměřená sbírka, a to ve stínu Lípy, přičemž právě Čech považoval lípu za symbolický český národní strom. Získal si ohromnou úctu a uznání a již necelé 3 měsíce po jeho smrti byl po něm pojmenován most v Praze a jeho jméno nese dodnes. Jeho jménem je pojmenováno snad nejvíce ulic, parků a všeho možného po celé republice, protože Svatopluk Čech patřil a patří stále mezi největší osobnosti naší historie a jako jeden z mála má v Panteonu Národního divadla u svého jména i bystu od známého sochaře Ladislava Šalouna. A jsme u dalšího jména Karel Jaromír Erben. Byl českým historikem, právníkem, archivářem, spisovatelem, význačným básníkem a překladatelem, ale i sběratelem českých lidových písní a pohádek, autorem pohádek, které byly v mnoha případech později i zfilmovány. Byl představitelem literárního romantismu a výraznou osobností českého národního obrození. Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně a zemřel 21. listopadu 1870 v Praze. Po ukončení gymnazijního studia v Hradci Králové byl zaměstnancem Královské české společnosti nauk a sekretářem Českého muzea. Od roku 1851 byl archivářem města Prahy a od roku 1864 se stal takzvaným ředitelem pomocných úřadů pražských. Při dalším studiu se stýkal s Karlem Hynkem Máchou, seznámil se s Františkem Palackým, s jehož politickými názory byl značně ovlivněn. Dlouhé a vleklé spory s Martinem Hatalou u něho vedly ke zhoršení jeho fyzického stavu. Hatala byl římskokatolickým knězem, piaristou a měl své rázné názory především na český jazyk, což mnoho jeho odpůrců, kteří jej naopak prosazovali, vedlo k častým a mnohdy velmi ostrým sporům. Kromě Erbena se dokonce Hatala soudil s Janem Gebauerem a dalšími. Proto byl mezi českými obrozenci tento původem Slovák velmi neoblíben, a to pro jeho velmi nesnášenlivou a útočnou povahu. Erben byl znám jako sběratel lidové poezie a ve smyslu názoru bratří Grimmů, se kterými se dobře znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých slovanských mýtů. Výsledkem této Erbenovy práce byly tři svazky písní národních v Čechách, na kterých pracoval v letech 1842 až 1845 a jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo v roce 1864 pod názvem Prostonárodní české písně a říkadla. Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kytice z pověsti národních, které vydal roku 1853 a dnes se této sbírce říká zkráceně pouze Kytice, Erbenova Kytice. Původní jméno předku bylo Erban, ale opět došlo již dříve ke špatnému zápisu v matrice. Původně se otci, Ševci a Sadařovi, Janu Erbenovi, teda Erbanovi, a jeho manželce Aně narodila dvojčata Karel a Jan. Jan však již 29.12.1811 zemřel. Ale ani Karel Jaromír Erben na tom nebyl od mládí zdravotně příliš dobře. Často churavěl a trpěl poruchou řeči. Základní vzdělání získal na škole v Miletíně, kde vyučovali také jeho dědeček a strýc. Rodiče z něho také chtěli mít učitele, ale nešlo to právě kvůli té vadě řeči. Takže se stal právníkem a později významně přispěl k ustavení české právnické terminologie. Aby mohl na gymnáziu studovat, musel si sám obstarávat výdělek. Rodiče tolik peněz neměli. A tak mladý Karel Jaromír vyučoval hře na klavír. Roku 1831 nastoupil na Filozofickou fakultu v Praze a od roku 1883 začal také souběžně studovat i fakultu právnickou, na níž promoval roku 1837. Již při studiu se plně projevily jeho historické, ale i přírodovědecké zájmy, stejně jako literární, a právě při onom studiu začal svými básněmi přispívat do různých časopisů. Jeho první manželkou se stala Barbora, zvaná Betina, rozená Mečířová. Ta žila od 28.6.1887, teda 1817, do 28.1857. Erben se s ní seznámil při prázdninových pobytech v Žebráku. Svatba se konala po desetileté známosti v roce 1842 a měli spolu čtyři děti. Po smrti Barbory se Erben roku 1859 znovu oženil, a to se Žofií Mastnou. Ta žila v letech 1835 až 1905. S ní měl Erben ještě další dvě děti. Roku 1837 nastoupil Erben, jen co dokončil studia práv, jako praktikant k hradelnímu soudu v Praze. Jako praktikant však pomáhal Palackému spravovat tehdy velmi zanedbaný archiv stavovský a tak byl v roce 1842 zvolen jako aktuár. Aktuár to byl nižší soudní úředník. Přitom však pokračoval ve studiích historie a byl tak úspěšný, samozřejmě vzhledem k jeho publikační činnosti, že byl v roce 1841 zvolen řádným členem Královské společnosti nauk Akademie a pak dvakrát byl dokonce zvolen jejím předsedou. Roku 1845 byl jmenován členem jazykové komise při Matici české a významně se podílel na formování spisovné češtiny. V roce 1850 po utichnutí revolučních let 1848 a 49 byl jmenován sekretářem českého, dnes Národního muzea, a o rok později hlavním archivářem města Prahy. A teprve tehdy se konečně dočkal výborného finančního ohodnocení. V Praze bydlel v domě u tří tykví v Michalské ulici na Starém městě v Praze, kde také 21. listopadu 1870 zemřel. A podívejme se na jeho nejvýznamnější díla. V roce 1865 vydal 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, což byla jakási slovanská čítanka, a později vydal další rozšířené vydání. V roce 1853 a později i v rozšířeném vydání, to bylo v roce 1861, vydal své nejslavnější dílo Kytici. Poté vydal písně národní. Tato publikace obsahovala na 500 národních písní. Ke konci života pak vydal české pohádky, které se vydávají, filmují a čtou dodnes a patří k tomu nejlepšímu v tomto žánru u nás vůbec. Psal však i historická díla, například vydal Sebrané spisy Jana Husa a šel ještě dál. V roce 1870 vymyslel a vydal autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel domovních královského hlavního města Prahy dle nového, starého i nejstaršího číslování. V podstatě se jednalo o naprostou změnu v číslování pražských domů směrem od Vltavy, kde se uváděla popisná čísla stará i nová a uvádí zde i jména majitelů, ale také domovní znamení. Tato jeho práce se prakticky využívá dodnes. Mám samozřejmě na mysli systém, který Karel Jaromil Erben vymyslel. Patřil k nejvýznamnějším obrozencům. Má své místo mezi 72 nejvýznamnějšími jmény naší historie, ale ku podivu se jeho jméno téměř nikde nevyskytuje jako jméno ulice nebo náměstí či parku. Je to podivné. Josef Kajetán Tyl byl českým dramatikem, režisérem, hercem, překladatelem, divadelním kritikem, spisovatelem a novinářem. Narodil se 4. února 1808 v Kutné Hoře a zemřel 11. července 1856 v Plzni. Jeho otec František byl v úředních záznamech psán jako Tyl L z T měkké I L L nebo T měkké I L L E a nebo také Týl s tvrdým, ale dlouhým I. A byl hudebníkem, jeho otec, u 28. pěšího pluku. Matka Barbora byla dcerou mlynáře Ignáce Králíka. Rodiče Tyla se vzali 15. listopadu 1807 a v roce 1809 otec odešel od vojska a pracoval jako krejčí. Rodné jméno syna Josefa Kajetána Tyla změnil v roce 1825 otec na Týl, tedy s dlouhým tvrdým I, a samotný Josef Kajetán si jméno pokrátil na Tyl až v roce 1838, to znamená s krátkým tvrdým I. Od roku 1822 Tyl studoval v Praze gymnázium, ale v roce 1827 odešel pokračovat do Hradce Králové, kde se seznámil s Václavem Klimentem Klicperou. Po ukončení gymnázia studoval v Praze filozofickou fakultu, ale studium nedokončil. Bylo to zaviněno jeho hereckou vášní. protože on se v té době stal členem Hilmerovy kočovné společnosti a byla to slavná kočovná společnost. Tam se blíže seznámil s Magdalenou Forchheimovou, herečkou a operní zpěvačkou, se kterou se pak Till roku 1839 i oženil. Magdalena žila v letech 1803 až 1870 a Till v této divadelní herecké společnosti působil 2 roky a pak se vrátil do Prahy, kde získal místo účetního ve vojenské kanceláři právě 28. pěšího pluku. Asi na přímluvu otce, který u tohoto pluku též působil a zůstal tam Till potom do roku 1842. Ve volném čase se ale stále věnoval jak divadlu, tak i novinařině a od roku 1833 prakticky vedl redakci časopisu Jindy a nyní. Tento časopis se po roce 1834 změnil na Květy české a roku 1835 se na popud Františka Palackého název zkrátil na jednoslovné Květy. A tento časopis vychází pod stejným názvem dodnes. Josef Kajetán Till poté působil ve velkém množství novin a časopisů, které ani nemá smyslu jmenovat, neboť zanikaly. V roce 1833 spolu se skupinou literátů z okruhu Květů, včetně Karla Hynka Máchy, založil Kajetánské divadlo na Malé Straně, ale existovalo jen 4 roky a za tu dobu uvedlo 25 představení, především domácích dramatiků, včetně Václava Klimenta Klicpery. Sám Till pak psal výborné divadelní hry a dne 21. prosince 1834 byla uvedena na scéně Stavovského divadla jeho divadelní hra Fidlovačka, kde byla vůbec poprvé zpívána píseň Kde domov můj. Mezi lety 1846 až 1851 byl Till na vrcholu své činnosti. Jeho hry byly velice úspěšné, působil jako dramatik v předním českém stavovském divadle, byly vydávány všechny jeho spisy, obdržel cenu Matice české a Zlatý prsten za literaturu a stal se v té době miláčkem českého národa. V té době také působil jako organizátor českého kulturního života. Při revolučním roce 1848 se do politiky aktivně zapojil. Byl členem svatováclavského výboru, účastníkem Slovanského sjezdu, zúčastnil se založení spolku Slovanská lípa. Ve volbách roku 1848 byl zvolen do rakouského říšského sněmu za volební obvod Unhošť a uváděl se jako spisovatel. Patřil k pravici. V době konání kroměřížského sněmu, kde též byl, napsal své drama Krvavé křtiny a neb Drahomíra a její synové. Aby svou početnou rodinu uživil, musel se však zavděčit úřadům a tak napsal i oslavný text na mocnáře a například v roce 1853 napsal díku vzdání za nezdařený atentát na Františka Josefa I. Ten atentát se přihodil 18. února roku 1853. Jenomže mu to nebylo nic platné. Za své vlastenectví byl propuštěn ze zaměstnání, poté i z divadla, protože byl zadlužen. Nakonec odešel k Colnerově kočovné společnosti, kde se živil jako herec. Ale těžce onemocněl a v Plzni ve velké bídě zemřel. Podívejme se ještě na jeho život blíž. Jak jsem říkal, oženil se starší herečkou Magdalenou Forchheimovou, protože čekala dítě. Jenomže to se narodilo mrtvé. A Magdalena již děti mít nemohla. Což vedlo k postupnému odcizení se manželů. Tak ona byla Magdalena taky starší a měla za sebou těch vztahů povícero. Proto Till navázal intimní poměr s Magdaleninou mladší sestrou Annou Forchheimovou, Rajskou. Ta žila v letech 1824 až 1903. Současně, ale jak říkal sám, nedokázal manželku opustit. A tak došlo k zajímavé situaci. Manželka dokonce sestru přijela do rodiny a vznikl manželský dobrovolný trojúhelník, ale zřejmě ke spokojenosti všech. Till nakonec splodil s Anou 9 dětí, které ale většinou vychovávala právě Magdaléna. Nejmladší Tylovo dítě se narodilo až krátce po jeho smrti. Anna se později provdala za spisovatele a žurnalistu Josefa Ladislava Turnovského. Ten žil v letech 1837 až 1901. Se o něm v souvislosti s jeho dobovou reportáží z pohřbu Karla Havlíčka Borovského. Till působil též jako nesmiřitelný divadelní kritik, což mu vyneslo spoustu zlé krve. A na druhou stranu si veřejnost usmiřoval skvělými překlady divadelních her, například Krále Líra od Shakespearea, a mezi jeho nejvýznamnější hry patří samozřejmě i zmiňovaná Fidlovačka z místní Kde domov můj, ke které sám složil text a hudbu Ladislav Škroub. Dále to byla Tvrdohlavá žena z roku 1849, Slepý mládenec z roku 1836 a paní Mariánka Matka Pluku. A samozřejmě se nesmí zapomenout na významnou hru Paličova žena z roku 1847 a téhož roku uvedl Strakonického dudáka aneb Hody divých žen. Till napsal mnoho výborných a dodnes hraných divadelních her, nebudu je všechny jmenovat, jen zmíním některé z jeho historických her, například Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři, Jan Hus, což byla ostře proticírkevní hra, která se katolickou církví okamžitě dostala na index, a tuto hru napsal právě o revolučním roku 1848. Dále to pak byla hra Jan Žižka Strocnova a další. Podle tohoto buditele, obrozence a v podstatě zakladatele ryze českého divadla je pojmenováno mnoho ulic, škol, parku a já nevím čeho ještě. Prostě na rozdíl od Karla Jaromíra Erbena je po Josef Kajetán Till mnohem více připomínán. Touto 19. předposlední částí cyklu Lidé, kteří nás proslavili, jsem se rozloučil s naší historií. Vím, že mnoho a mnoho osobností, které jsem nejmenoval, by si zasloužili též své místo, ale vše má svůj čas, který se pro tento cyklus pomalu naplnil. A právě proto bych chtěl poslední 20. část, která se bude číst příští týden v neděli, věnovat těm osobnostem, které nás též proslavili, ale buď v současnosti, anebo v nedávné minulosti a jsou mezi námi. Domnívám se, že bychom na tyto osobnosti také neměli zapomínat, i když dopředu upozorní, že se zdaleka, ale skutečně zdaleka nedostane na všechny, kteří by si to zasloužili. A tak dopředu, vážení posluchači, prosím, nekamenujte mne, když se někdo někde nedostane na někoho, koho byste právě vy chtěli mít zařazeného do tohoto cyklu a do toho posledního 20. pokračování. Takže příštím dílem tento dlouhý cyklus skončí, ale již teď vám mohu slíbit, že ten příští cyklus bude možná pro mnoho posluchačů ještě přitažlivější. O čem bude? Zatím hovořit nebudu. Až přijde čas, dozvíte se to. Tak teď bych, vážení posluchači, si dal do 19 hodin přestávku a v 19 hodin se zaposlouchejte do dalšího pokračování knihy Benjamina Kurase Pohřbívání svobody. We'll be right back.
pevně nám, i tajfun ukážeš vám. Zem slíbenou, kdysi dal si nám, kout jenž se měl rájem stát. Suď otče náš, jenž si bez kazů, jak hříšně žil veterán. On stvořený k tvému obrazu, proč z ráje byl odvolán.
Byl, čelo jí nastavil, nevyhrál. jako ty. Na krku 18 nesplnil slib, že bude s dívkou svou 8 u kina. Ona 2 lístky v rukou má, film začíná.
Mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.